SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጋንታ 3 ናይ ደገ ተፃወቲ ጥራይ ክፍቀዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሩዋንዳ ካብቲ ኣብ ባህርዳር ዝካየድ ግጥማት ሴካፋ ዋንጫ ብድሆ መንእሰያት ትሕቲ 23 ብምኽንያት ቀይድታት ምንቅስቓስ ኮቪድ-19 ከምዘይተሳተፍ ኣፍሊጣ። ኣብ ማስትሮ ማርኮ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኩቤካ ኮንቲነንታል ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ፖዲየም ውፅኢት ብምምዝጋብ ውድድሩ ዛዚሙ። መርሃዊ ቅዱስ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሞሳና ደበሳይንካ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ክሳተፉ ዝተመርፁ ተቐዳደምቲ ኮይኖም ቶኪዮ ኣብ ድንጋገ ህፁፅዋን ኮቪድ-19 ኣብ ዝኣተወትሉ ኦሎምፒክስ ብዘይተዓዘብቲ ክካየድ ተወሲኑ። እዚ ንመን የርብሕ ንመን ከየሃሲ ዝብሉ ገለ ካብዞም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጋንታ 3 ናይ ደገ ተፃወቲ ጥራይ ክፍቀዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ዲቪዥናት ወይ ደረጃታት ዝሳተፋ ጋንታታት ከኣ ዝኾነ ናይ ደገ ተፃዋታይ ከሰልፋ ኣይክፍቀደልን እዩ ክብል እቲ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ ወይ ከዓ መምርሒ ኣፍሊጡ። እቲ ፌደሬሽን ብተወሳኺ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ንዝኾነ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምፍራሞም መምርሒታት ካፍ ዝተኸተለ ዝተዋሃደ መርመራ ጥዕና ክካየደሎም ኢሉ። እቲ መርመራ ጥዕና ዘካይድ ትካል ጋንታታት ባዕለን ዝመረፅኦ ኮይኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ነቶም መርመራታት ከካይዱ ኣፍልጦ ዝሃቦምን ዝኣመነሉን ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ እዚ እዩ ከዓ እቲ ፌደሬሽን ዝቕበሎን ወግዓዊ ፈቓድ ዝህብን ክብል ሓቢሩ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ኣብ ባህርዳር ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ሓምለ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥማት ብድሆ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 23 መንስያት ኮንፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሩንዲ ከምዘይተሳተፍ ኣፍሊጣ። እታ ጋንታ ንኽልተ ቕነ ዝኣክል ልምምድ ከተካይድ እንተጸንሐት እኳ መንግስቲ ሩዋንዳ ድሕሪ ዘተኣታተዎም ሓደስቲ መምርሒታት ንምክልኻል ኮቪድ-19 ምንቅስቓሳት ስለ ዝተኣገዱን ምትንኻፍ ዘለዎምን ብሓባር ዝካየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ስለ ዝተኸልከሉን ኣብቲ ውራይ ከይተሳተፍ ከም ዝተገደደት ኣፍሊጣ። እቲ ውራይ እምበኣር ብተንተሪፈን ዘለዋ 10 ሃገራት ክካየድ ምዃኑ ካፍ ከም ዝሓበረ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ማስትሮ ማርኮ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኩቤካ ኮንቲነንታል ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሕጂ እውን ናይ ፖዲየም ዓወት ከም ዘመዝገበ እታ ጋንታ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሐቶ ዜና ሓቢራ። ጋንታ ኩቤካ ኮንቲነንታል መጋቢት ናይታ ኣብ ዙር ዓለም እትቀዳድም ጋንታ ኩቤካ ኤሶስያ። ወዲ 21 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሄኖክ ኣብዚ ወቕቲ ጥራይ 6 ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ዝወዳኣለን ቅድድማት ክህልዎ እንከልዋ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ጂሮ ዴል ሜድዮ ዝድነቕ ውፅኢት ምምዝጋብ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክሳተፉ ዝተመርፁ ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ እንከለዉ ሞሳና ደበሳይ ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ምዃና ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ክካየዱ ምዃኖም ርግጽ ኮይኑሎ። ዋላ እኳ መለክዒ ርእቶታት ህዝብታት ጃፓን ህዝብታ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ክካየድ ተቃውሞታት እንተሃለዎምን ክስረዝ ወይ ከዓ ናብ ካልእ እዋን ከመሓላለፍ ድሌቶም ምዃንን እንተገለጹ። ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ወይ ኣይኦሲን ኣካየድቲ ትውራይን ኣትሌታት ክሳብ ዝተኸትቡን ተኸታተልቲ መርመራታት ኮቪድ-19 ክሳብ ዘካየዱን ውፅኢት መርመራኦም ካብ መልከፍቲ ነፃ ምዃኖም ወይ ከዓ ኣሉታዊ ህላወቲ ቫይረስ ክሳብ ዘመልከተን ምስ ደገፍቲ ወይ ዜጋታት ጃፓን ክሳብ ዘይተሓወሱን ፈለማ ተዓዘብቲ ብገለ መልክዑ ኣብቶም ግጥማት ክህልዉ ሓሲቦም እኳ እንተነበሩ ድሕሮም ግን ተዓዘብቲ ኣብ ዘይሃለውሉ ውድድራት ክቕፅሉ ወሲኖም። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ከ ከተማ ቶኪዮ ድሕርቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣዩ ምውሳኻት መልከፍታት ደልታ ዝዓይነቱ ኮቪድ-19 ኣብ ትሕቲ ኩነታት ህፁፅ እዋን ክትኣቱ ስለ ዝተወሰነ እዩ። ተዓዘብቲ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ግን እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል? መን እዩ ዝያዳ ዝህሰ ወይ ዝያዳ ዝኸስር? ንየኖት ዓይነታት ውድድራት ወይ ስፖርታት ንየኖት ስፖርታውያንን ኣትሌታትን ዝያዳ ይጸልዎም ዝብሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ኮይኖም ኣለዉ። እቶም ቀዳሞት ግዳያት ተዓዘብቲ ዘይብሉ ውራይ እቶም ኣዳለውትን ኣይኦሲን እዮም። እቶም ብመዓት ቢልዮናት ዶላራት ዝተሰርሑን ዝተመሓየሹን ስታድየማት ኦሎምፒክስ ኩዕሶ እግሪ ምሕምባስ ወዘተ ዝለዓለ ብዝሒ ተዓዘብቲ ክሕዙን ዝለዓለ ኣታዊ ክርከቦም ተባሂሎም እዮም ተሰሪሖም። እቶም ኣዳለውቲ ካብ ተዓዘብቲ ዝረኽብዎ ኣታዊታት ክስእን እዮም ጥራይ ዘይኮነ እቶም ናይ ዓመታት መደባት ሒዞም ውህልል ገንዘቦም ንዝፈትዎም ኣትሌታት ንምርኣይ ናብ ቶኪዮ ክኸዱ ዝመደቡ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኸ ዓብዪ ጓሂ ክኸውን እዩ። ዋላ እኳ ምናልባት ዝኸፈልዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ዝኽእለሉ ኩነታት እንተሃለዉ። ኣፍቀርቲ ስፖርት ጃፓን ከ ኣብ ዓዶም ኦሎምፒክስ ዝኣክል ሓደ ካብ ዓለምና ዝዓበዩ ውራያት እናተኻየደ ብኣካል ክዕዘብዎን ከሰማቕርዎን ዘይምኽኣሎም እቲ ኻልእ ዝዓበየ ክሳራ እዩ። ንኣይኦሲ ግን እቲ ክሳራ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ይግመት። ብኻልእ ሸነኽ ግን እቲ ኦሎምፒክ ምክያዱ ጥራይ ነቶም ሙሉእ መሰል ምዝርጋሕቶም ውድድራት ናብ መላእ ኣሜሪካ ከቕርቡ ተወዳዲሮም ዝተዓወቱ ከም በዓል ኤንቢሲ ዩኒቨርሳል ዝኣመሰሉ ናይ ሜድያ ወይ መራኸቢ ብዙሃን ትካላት ዓወት እዩ ክበሃል ይከኣል። እቶም ነቲ ውራይ ብቴሌቭዥን ዝዕዘብዎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኦሎምፒክስን ግን ክህሰዮም ማለት እዩ። ዋዕዋዕታን ድምፅን ዘይብሉ ብምዃኑ መቐረት ዘይብሉ ምርኢት ክቐርበሎም እዩ። ሓደ ፕሮፌሰር ሕልምልም ዝኾነ ምርኢት ከይከውን ክብል ይገልጾ። ኣብቶም ጥርሖም ዝኾኑ ስታድየማት ኣብ ክንዲ ተዓዘብቲ ሮቦታት ወይ ከዓ ምስሊ ሰባት ዘለዎም ቁራፅ ካርቶናት ይሃልው ዶ ኣይሃልው ኣብ ዝብሉ እውን ነቶም ውራያት ከመቅርቦም ዝሕሰብሎም ካብ ዘለዉ ኣማራፂታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ምውዕዋዕ ዘዋፍሩ ትካላት እውን ቁፅሪ ተዓዘብቲ ውሒዱ ዝመደብዎ መክሰብ ከይስእኑ ይፈርሑ ከም ዘለውን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይግለፅ እዩ ዘሎ። እቶም ካልኦት ግዳያት ደገፍቲ ዘይብሉ ውራይ እቶም ውድድራት ወይ ከዓ ዓይነታት ስፖርትን ኣትሌታትን በዓሎም እዮም። እቲ ምኽንያት ከ ገለ ኣትሌታት ተዓዘብቲ እንተዘይሃልዮም ኣብ ኦሎምፒክስ ምስታፍና ትርጉም የብሉን፣ እቲ ናብኡ ክንበፅሕ ዝኸፈልናዮ ዋጋታት ትርጉም ኣይክህበናን እዩ ወዘተ እናበሉ ኣይንኸይድን ኢና ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዩ። ኣውስትራላዊ ኮኸብ ባይታ ቴኒስ ኒክ ኪርዮስ ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዊምብልደን ዘጋጠሞ ማህሰይቲ ናብ ቶኪዮ ጉዕዝኡ ከየቕንዕ ዝዓንቀፎ እቲ ቀንዲ ምኽንያት እንተኾነ እኳ ተዓዘብቲ ዘይምህላዎም እውን ከም ቀንዲ ተወሳኺ ምኽንያት ገይሩ ጠቒስዎ እዩ። ንሱ በዚ ምኽንያት ናብ ቶኪዮ ኣይከይድን እየ ምባሉ ግን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ክትዕ ኣልዒሉ ይቐኒዩ፣ ገሊኦም ሃገራውነት ኣይስምዖን እዩ ብምባል ክኸስዎን ከለዉ ተዓዘብቲ ይሃሉ ኣይሃሉ ከም ሃገራዊ ግቡእ ዘበርክት ገይሩ ወሲዱ ክሳተፍ ነይርዎ ይብሉ። ካልኦት ፕሮፌሽናል ኣትሌት ብምዃኑ ዝረኽቦ ዘይተኣደነ ገንዘብ ብምጥቃስ ናብ ኦሎምፒክስ ምኻድ ብዓይኒ ገንዘብ ዝምልኣሉ ስለ ዘይብሉ ሓንቂቑ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ምኽንያቱ ኣብ ምሕምባስ ጉያ እግሪ፣ ምልዓል ክብደትን ካልኦት ዓይነታት ስፖርትን ዝወዳደሩ ኣትሌታት ኣማተራት ወይ ከዓ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ኣብ ዝሳተፍሉ እዋን ጥራይ ኣታዊ ዝኸውንን መዋዓውዕን ገንዘባት ዝረኽቡ ስለ ዝኾኑ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሎም ብምዃኑ ኸ ብብዝሒ ስለ ዝጥቀሱ እዩ። ዋዕዋዕታን ደገፍትን ተዓዘብቲ ንብቕዓት ኣትሌታት ከም ዘደንፍዖ ብዙሓት መፅናዕታት የመልክቱ እዮም። ኣብ ጉያ እግሪ ምሕምባስን ምጅላብን ዝወዳደሩ ኣትሌታት ድምፅን ሞራልን ህዝቢ ከም ዘተባብዖም ይገልፁ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይ ተዓዘብቲ ዘመዝግብዎ ግዜ ቁርብ ዝሕል ወይ ከዓ ትሕት ዝበለ ከይከውን ይሰጉኡ። ብኣንጻሩ ኸ ኣብ ከም ጂምናስቲክ ዝኣመሰሉ ጥንቃቕን ህድኣትን ዝሓቱ ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታት ምናልባት ተዓዘብቲ ዘይምህላዎም ዝያዳ ህድኣት ክፈጥረሎምን ተዓዘብቲ ንነብሲ ወከፍ ምንቅስቓሳቶም ዝህብዎም ግብረ መልሲ ክውሕደሎም ስለ ዝኽእል ክሕግዞም ይኽእል እዩ ይብሉ ካልኦት። እንተኾነ ግን ኮኸብ ኣሜሪካዊት ጂምናስት ሲሞን ባይልስ ኣነ ኣብ ትሕቲ ልዑል ፀቕጢ እየ ዝለዓለ ብቕዓተይ ዘመስክር ድሕሪ ምባል ተዓዘብቲ ዘይምህላዎም ከመይ ከም ዝጸልዋ ቁሩብ ኣሻቒልዋ ከም ዘሎ ትገልጽ። ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ምሕምባስ ግን ተዓዘብቲ ይሃሉ ኣይሃሉ ዕላማና ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋብ እዩ ብምባል ዘይምህላው ተዓዘብቲ ከም ዘይጸልዎም ይገልጹ። ኣብ ውድድራት ዝላ ትሳተፍ ኬቱራ ኦርጂ ብወገና ተዓዘብቲ የለው፣ መኽፈቲ ስነ ስርዓት የለ፣ መንዩ መዳቕስኻ ምምራፅ የለ፣ ዝኾነ ነገር የለን፣ ውድድርካ ምስ ወዳእካ ድሕሪ 48 ሰዓታትካ ክትወፅእ ኣለካ ክትብል ብትዊተር መልእኽቲ ዘርጊሓ። ኣሜሪካዊ ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዐት ኬቪን ዱራንት ተዓዘብቲ ዘይምህላዎም ከምዘይተሓጎሰ እኳ እንተገለጸ እቲ ኩነታት ግን ይርድኣኒ እዩ ይብል። ገለ ተንተንቲ ግጥማት ፍጻመ ኩዕሶ እግሪ ዩሮን ባይታ ቴኒስ ዊምብልደንን ሙሉእ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለዎም ሜዳታት ካብዝተኻየዱ ንምንታዮም ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምኡ ዘይግበሩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ግን መንግስቲ ጃፓንን ብዙሓት ክኢላታት ጥዕናን ከም ዝብልዎ ጃፓን ኣብ ርእሲቲ ብዙሓት ሽማግለታት ዘለውዎ ዓዲ ምዃና ነቲ ቫይረስ ኣብ ፈለማ ኣብ ምቁፅጻር ብተዛማዲ ተዓዊታ እያ። እንተኾነ ግን ኣብ ምዕዳል ክታበታት ኮቪድ-19 ብዙሕ ስለ ዘይሰጎመት ንከምዚ ዓይነት ውራይ ክፉት ምግባሩ እኹል ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ሰብነት ኣየ ኸዕበተትን። እዚ ኮይኑ ኸብክዕ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ሳዕብን ምትሕዋስ ሰባት ኣብቶም ዓበይቲ ስፖርታውያን ውራያት ከመይ ክኸውን እዩ ገና ብሕጂ እዩ ክፍለጥ። ገለ ካብቶም ተዓዘብቲ ዝተፈቕድሎም ስፖርታውያን ግጥማትን ውራያትን እውን ኣካል ናይ ሓደ መፅናዕቲ ወይ መመልከቲ ስለ ዝኾኑ እውን ክግበሩ ወይ ከዓ ክፍፀሙ ዝነበሮም እዮም። ኣብ ጃፓን ግን ክንዱ ዝለዓለ ሪስክ ወይ ከዓ ተኽእሎ ሓደጋ ክውሰድ ኣይተመርፀን ጥራይ ዘይኮነ ክውሰድ የብሉን እውን ዝብሉ ብዙሓት ክኢላታትን ተንተንትን ኣለዉ። ብፍላይ ንዘይተኸትቡ ሰባት ከዓ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ተመክሮ እውን ኣሎ። ኣብ ለካቲት 220 ኮቪድ-19 ኣብ ኤውሮጳ እግሩ ይተኽለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኢጣልያዊት ጋንታ ኣታላንታ ኣንጻር እስፓኛዊት ጋንታ ቫሌንስያ ትገጥም ነይራ። 40,000 ደገፍቲ ናብ ሚላን ተጓዒዞም ነቲ ኣትላንታ ዘይትፅቢታዊ 4-1 ዓወት ዘመዝገበትሉ ግጥም ኣብ ሜዳ ኮይኖም ተዓዚቦሞ። ኣሸሓት ካልኦት ከዓ ኣብ ቤት መስተታትን ቤት መግብታትን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሽቶ ሓገሶም ክገልጹ እናተዓቋቑፉ ተዓዚቦሞን ተሓጒሶምሉን። 5 ሰሙናት ድሕሪ እቲ ግጥም ግን መርድእ ዝሓዙ ዜናታት ኣብ ጋዜጣታት ናይታ ከተማ ብዙሓት ገጻት ሸፊኖም እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብቶም መሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.